U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Vermagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om te kan stil raak rondom U woord. En weet Here dat dit U woord is geopenbaar deur U Gees. En dat ons daaruit kan put en daaruit kan leer. En dat het vir ons groot waarde het in hierdie toekomstige lewe wat ons hierdie pad van heiligmaking, hierdie pad moet stap tot eerbied van U naam. Ook by hierdie gedeelte, Here Jesus, wil ons kom vra dat U ons hart en ons oë sal oopmaak vir die gevaar en die stryd wat aan elkeen van U kinders se lewens is. Hoe baie het nie aggeslaan hierop nie en hoe baie Christene is lam gelê deur die aanslae van die duiwel, die leuns van die duiwel, besef dit nie eers nie. Om hulle nie aggeslaan het op die waarskuwings wat U woord vir ons gee nie. Kom o Gees van God, kom open ons oë en ons hart en ons verstand, soos net U alleen dit kan doen. En word verheerlik in ons midde. Amen. Ons is nou daar by 1 Timoteus 1 vers 18. En ons lees daar saam, ek gaan net die eerste helfte daarvan doen, 18 tot by begin vers 19. En hy gee die opdrag, sê hierdie opdrag gee ek aan jou, Timoteus, my kind. Nou eensem met die profesie wat vroeër oor jou uitgespreek is. Met hierdie woorde en gedagte moet jy die goeie stryd stry. Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Ek wil hê ons moet ophou, ek wil veral stil staan by die woord wat Paulus wil onderstreep in Timoteus se lewe, dat hy die met hierdie woorde en gedagte, dit wat hy oor gepraat het, moet hy die goeie stryd stry. Nou die woorde en gedagte is natuurlik wat vooraf gaan waaroor hy gepraat het. Nommer 1 dat hy begin praat deur die valse leraars, dat hy moet 'n gedagte hou dat dit deel van ons stryd is, maar saam met dit wat ons nou onlangs oor gepraat het, is Paulus se eie getuienis. En die bemoediging van sy getuienis, die pad wat hy gee ook, in kontras met wat baie mense ook in vroeë kerk al gesê het en gepraat het oor, het nie almal vir hulle vrug gewerp, soos die vrug wat in Paulus se lewe was nie. En ek het laas stilgestaan juist daarby dat het Paulus se lewe sê dat hy het gekom as 'n voorbeeld vir almal. Sy getuienis en sy bekering is nie iets buiteordinêr nie, is nie iets teen die normale nie, dis juist die normale. Alhoewel die Here nie aan almal verskyn het nie, is daar baie elemente, en dis nou waar ons laas oor gepraat het, wat normaal is aan bekering. En die drastiese skui wat in elkeen van ons lewe moet gebeur het. En nou saam met dit sê hy, hou die dinge nou in gedagtes, ons nou aangaan na die volgende gedeelte toe, en 'n baie klein woordjie, maar is 'n baie gelaaide woorde, dat ons moet aanhou stry vir die geloof en dit wat aan ons toevertrou is. Dis 'n deel van die evangelie wat ek dink ook vandag maar in onbruik geraak het, om te praat oor geestelike oorlogvoering en geestelike stryd. Maar is deel van kind wees en is deel van kindskap van elkeen van die Christene. Lukas 14 skryf, iemand wat sy eie kruis dra en agter my aankom, nie kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken en sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Die probleem wat ek het met MacArthur praat van die easy believism wat in die kerk vandag is, hierdie maklike geloof wat ons het, hierdie oppervlakkige geloof wat het, al wat jy hoef te doen is maar net 'n bietjie Bybel te lees, jy hoef maar net te glo en hy stop net daar. En dan gaan die mense so aan met die Christendom. En as ek die Bybel deurlees en die Christus die vereiste vir Christendom stel, en dan is hy baie duidelik daaroor. Nareens in die Bybel kry jy die idee dat om Christen te wees gaan maklik wees. Dis die hoofpad wat geplavei is na die hemel. Jy kom net staan langs die pad en in 'n Uber tel jy op en hy vat jou na die bestemming toe. En dan die Uber het jy al die gemak en die lekker eet goedjies en drink goedjies en so gaan jy hemel toe nie. Kontra wat baie kerke vandag verkondig, staan die evangelie deur die eeue nog vast daarop, dat Christenskap 'n sinoniem aan 'n kruis, aan 'n prys. Dat deel daarvan is, en Paulus sê, dis hoekom my lewe 'n voorbeeld is, en die voorbeeld daarin is, dit wat hy moes prys gee, dit wat hy moet opoffer, dit is die goed wat in elke Christen aanvaar word. Wie van julle gaan nie gebou oprig, en sit eers in die koste bereken nie? Net so 'n paar versies aan, nog steeds in Lukas 14, so, sê hy, so kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om vir al sy besittingsafstand te doen nie. Sy pa en sy ma en sy vriende, ons het nou al gehoor, baie van buiten, van geopende deure, sy moslims tot bekering kom, en hulle allemaal sal vir jou dieselfde getuienis gee, en die prys wat ek moet betaal, om Christen te wees. En dan dink ons in die land is iets unieks, dis iets extraordinair. Terwyl in hierdie gedeelte Paulus juist vir ons kon sê, dis baie ordinair, dis baie normaal in elke kind van die Here se lewe. Dat daar 'n stryd is wat in ons lewe moet wees, daar is dinge wat opgegee moet word, daar is dinge wat teen my gekant raak, die oomblik as ek 'n kind van die Here is. En nou gaan ons oor na, en ek gaan nie sê, ek gee die opdrag aan jou, Timoteus, my kind. My kind is met die navolging, met die een wat my sal voortgaan, dat daar is 'n stryd wat vir jou wag. Dit is 'n stryd in elke Christense lewe. En daar is 'n paar vlakke waar die stryd lê in ons lewe, en dis waar ek bietjie wil fokus. As mens baie keer in van hierdie Christelike boekwinkels instap, dit grief my nogal as ek na die van die boeke kyk wat op die rakke is, en wat deurgaan as Christelike lektuur. Dit bring soveel Christene in soveel verwarring. En daar is soveel valse leraars wat soveel boeke skryf wat Christene opeet as koek. En die interessante daarvan dat hulle dit bo die Bybel later, hulle denke vorm. O kind van die Here, wees baie versigtig waar jou denke oor God en sy koninkryk gevorm word. Dit kan nie in hierdie slapband boeke, pseudo-christelike boeke wees nie. Baie van hulle staan nie eens na by die toets wat die woord oorskryf, en van die gevaarlikste onderwerpe juis is oor die geestelike oorlogvoering, wat het baie vir jou probeer romantiseer en probeer groot maak asof het iets wonderliks is, asof jy die wapen het en jy gaan die bende instorm en met God aan my kant loop ek 'n bende storm en spring ek oor 'n muur, en so vat ons al die tekste buite hulle konteks. En sonder dat ek weet is baie Christene, selfs goed bedoelende Christene, totaal verpletter, omdat hulle nie geweet het wat het behels, en waar staan die werklike oorlog nie. Daar is 'n paar fronte. Die eerste front daarvan, wat ek die stryd moet voer, natuurlik, en ons praat baie oor, is die innerlike stryd. Romeine 7 skryf, Paulus, hy praat oor homself, ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dat doen ek nie, maar dit wat ek haat, dit doen ek juis. Die vlees en die vlees binne my, dis die eerste vyand wat opstaan. Dis die eerste kruis wat gegrawe word en die prys wat betaal word, is die doodmaak van die vlees in my. En soos julle allemaal weet, die vlees gaan nie saggies nie. Die vlees los nie sommer nie. Paulus skryf, julle het nog nie so teen die vlees een stryd gevoer, teen die sonde een stryd gevoer, dat het vir julle een stryd om lewe en dood geraak het nie. Die erns en intensiteit daarvan, dat hier is dinge binne my, daar is een geneigtheid binne my, daar is een pad binne my, wat nie in lyn is met wat die woord sê, en wat nie aan God glorie en eer bring nie. Party wil baie lasterlik daai dele van Romeine net so vat as sy verskoning om sonde te doen, maar hulle vergeet dat jy moet verder lees, dat Paulus ook geskryf het aan God die dank. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen het in Jesus Christus. Jy is nie veronderstel om te sit in jou lewe in 'n wanhopige stryd wat ek nie kan wen nie. Is klaar gewen in Christus, en ek begin in die praktyk hierdie deel van my vlees oorwin, begin het toepas in my lewe, stap vir stap. Paulus skryf ook hier oor in 2 Korintiërs 10, natuurlik leef ons in 'n menslike lichaam, maar ons voer nie stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat die vestings kan vernietig. En daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevang om aan Christus gehoorsaam te maak. En hier is twee fronte uit, ek gaan nou nie in detail hierby ingaan, hier is so baie in hierdie teks opgesluit. Dit gaan nie oor die vleeslike wapens nie, dit gaan nie oor 10 stappies wat ek moet doen nie, dit gaan oor die Heilige Gees binne my en die oorgawe van die Heilige Gees en die toepassing van wat ek geleer het van God se woord in elke deel, elke facet van my lewe. En hy maak het baie prakties om elke gedagte gevange te neem. En wees jy jong gelowige, is dit nogal 'n moeilike deel. Want ek is so gewoond dat elke deel van my lewe aan myself gewy is en elke terrein en elke deel van my lewe die duiwel vrye toegang op gehad het, maar nou in Christus is daar 'n prys wat ek moet betaal en daar's 'n nou gesetheid wat ek moet handhaaf in my lewe. Ek kan nie meer elke gedagte laat gaan nie. Ek kan nie meer elke woord laat spreek nie. Ek moet begin filter. En weet, dis die pad van heiligmaking wat die gelowige stap. Die proses van elke liewe gedagte, is dit tot u glorie? Is dit tot opbouing van die naam? Bring dit ons nader mekaar? Is dit die stem van die Here? Is dit die stem van die duivel hierdie? Ons vat het gevas. Hierdie krachtige wapens van God vernietig ons die redenasies. In elke ooghartige aanval teen die kennis van God. Broers en susters, lanklaas in ons geskiedenis was ons so gekonfronteer uit soveel oorde teen die woord van God. Daar is soveel hooghartige redenasies, soveel aanslaa teen wat die woord vandag vir ons sê. En dis waarop ons moet waak. Kom uit alle oorde, kom uit die vlees uit. Maar as 'n uiterlike worsteling wat saam met dit gaan. Galasiërs skryf 6, maar wat my betref, maar God voorsien dat ek ooit iets sal doen, sal roem as oor die kruis van Christus, want deur die kruis is ek vir die wêreld dood, die wêreld vir my en ek vir die wêreld. Daar is 'n stryd in die vlees, maar uiterlik is daar 'n stryd ook teen die wêreld rondom my. Die Here baie duidelik gesê dat hierdie wêreld behoort aan Satan. Dis sy koninkryk. Ons het aan hom oorgegee. En toe ek my lewe vir hom gee, het ek in stryd opgekom. Ook direk teen mense rondom my. Mense wat die lewe vir jou wil moeilik maak. Maar agter dit, as ek dit die derde front kan noem, die eintlike front, is daar die aanslag van die duivel. Paulus skryf in 2 Korintiërs, so het ek nie hoe moedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Daar is 'n direkte opposisie teen die duivel en die magte agter dit. Die dag toe ek besluit het, ek volg vir Christus. Dis 'n eeuwenoue stryd, en die Bybel is baie duidelik daaroor van die begin af, dat die duivel die teen God gedraai het. Ons weet nie hoekom dit gedoen het, is nie van ons geskrywe, waar die wortel van die sonde vandaan kom nie, maar dit daar is, dit weet ons duidelik, en dat dit direk gerig is teen God. Die oomblik toe die duivel gesondig is, het God hom afgesny en daar was vir hom geen moontlikheid van vergifnis nie, en dan saam met dit is die hel geskep vir die duivel en vir almal wat hom volg. Die hel is nie gemaak vir mense nie, is gemaak vir die volgelinge van die duivel. Is net so hartseer dat die grootste deel van die wêreld omvolg. Maar direk opposisie staan hy teen God. En dis belangrik om hierdie deel te sien dat dit 'n eeuwenoue stryd is, en ons lees daarvan 'n eeuwenoue stryd wat die duiwel dink hy veg teen God, God hoef nie te veg nie. Ons sien dat dit 'n eeuwenoue stryd is teen die engele van die duisternis en die engele van die lig. Ons lees ook in die Bybel daarvan dat daar by geleenthede oë oopgemaak is om te wys dat daar engele is wat ook die werk voer, en ek weet baie van hierdie ou stories loop vreeslik wyd met hierdie tipe van dinge. Maar wat belangrik is onthou, dat die stryd is nie 'n stryd teen my en jou nie. Dis 'n stryd van Satan teen God en die koninkryk van God. En daai koninkryk is nou binne my en jou. Baie mense dink dat die duivel is teen my gerig. Ag wee, liewe mens, Ek is nie so 'n belangrike mens dat die duivel ooit aan my notisies sal gee en moet gee nie. Maar hy haat God en hy haat die dinge van God. En die oomblik as ek daarvoor beginne staan en ek beginne staan en ek begin die koninkryk bou, elkeen van ons in die plek en in die ruimte in die wêreld waar hy ons geplaas het, dan is ek in direkte oppositie ook hierteen. En Paulus het in sy eie lewe dit baie goed ervaar en baie diep ervaar. En baie menigte keer het hy daaroor gepraat dat hy verhinder is om na plekke toe te gaan en hy sien hoe die duivel hom verhinder om die evangelie daar te kon. Dit gaan nie oor Paulus nie, dit gaan oor die koninkryk. En dan prys hy die Here waar die Here weer vir hom oop deure gegee het. Die duivel het hom in tronke gegooi, die duivel het hom hoeveel keer geslaan en probeer ontmoedig. Maar het gaan vir hom om die koninkryk in my kind Timoteus. Dis die dinge wat my oorgekom het. Jy sal dieselfde stryd moet stry. Dis sal deel van jou lewens ook wees. Efesiërs 6, die wapenrusting ken ons so goed. En hy vat dit so mooi vas. Hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, elke gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Dis deel daarvan om kind van die Here Jesus Christus te wees, dat ek teken aan ook, in Engelse praat ek sign op, ook vir hierdie stryd. Daar is 'n moeilike deel, daar is 'n swaar deel. En dis deel van elke kind van die Here se lewe. Dis nie net 'n stryd binne my en die sonde teen my nie, dis 'n stryd buite my ook. Teen die gedagtegange, die dwalings en al daai tipe dinge. Laat U koninkryk kom. Ek wil prakties kom by 'n paar klein dingetjies. Tyd laat ons nie toe om baie oor hierdie tema te praat nie. Maar hoe doen dit? Hoe val die duivel die koninkryk van God aan? Die werking van God. En ek wil dit opsom in 'n paar punte net. In die Bybel gee dit al vir ons so nommer 1. Die duivel maak die ongelowiges blind vir die evangelie. 2 Korintiërs 4 skryf, as die evangelie wat ons verkondig tog nog met 'n sluier bedek is, is bedek vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dis die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is. Sy nommer 1 werking nog altyd was die vader van die leuen in hierdie wêreld om die wêreld in duisternis te hou, dis sy terrein. In duisternis te hou selfs binne die kerk. Daarom dat die Nuwe Testament so baie praat teen valse leraars, dat hulle nie gefokus is op dit wat werklik saak maak nie, dat hulle nie insien wat werklik belangrik is nie, rondom die persoon van Christus Jesus. Ons leef in 'n era wat baie min mense kan vandag sê hulle weet nie wie Jesus Christus is nie. Inteendeel, ek dink dat dit die grootste vloekwoord vandag juis geword in baie mense se lippe. Die kraste woord wat hy kan gebruik is juist die naam van Jesus Christus. Daar is baie min wat nie weet nie. Maar die feit dat hulle so maklik sy naam gebruik en laster, wys vir julle dat hulle totaal in die duister is oor die heerlikheid van God in Christus, van sy werk, sy offer, die prys, die kruis. Die duivel hou hulle in die duister daaroor. Selfs binne die kerk is daar baie wat dieselfde Bybel as ons lees, maar nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Die tweede wat hy doen, dis die ongelowiges, wat my belangstel en wat my raak is, hoe raak die aanslag van die duivel die gelowige? Die nommer 1 manier is dat die duivel ons vermink. Ons kry dat die Here Jesus bid vir Simon in Lukas 22. Hy sê, Simon, luister, die Satan het daarop aangedrang om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. En Paulus weet dit ook, want hy dit van sy heiland geleer het, in sy eie lewe ervaar het, nou draai het aan Timoteus ook oor, dat die duiwel gaan jou oppositie wees. En hy gaan in directe oppositie teen jou en hy wil graag jou getuienis vermink. Kyk, as ek kind van die Here is, my lewe is omgeen, ons het dit al baie vir mekaar gesê, niemand kan jou saligheid ontroof nie. Dis vastgesement, jou naam is geskryf in ink, in die boek van die lewe. En hy weet, hy kan daar niks doen nie, maar hy kan jou getuienis kragteloos maak. En hy doen dit, nommer 1, deur sonde. Sonde in ons lewens wat ons toelaat. Daarom het aan die einde kom, ons al net daarby kom, hou vast aan die geloof en bou 'n goeie gewete. Sorg dat jy reg bly, dat jy reg dink oor die woord, dat jy die regte pad kan stap, want as ek sonde in my lewe toelaat, dan vermink het my lig, my getuienis voor 'n wêreld. Dis die maatemmer wat bo oor my Christenskap gesit word. Daarom is ons as gelowiges baie, baie ernstig as dit kom oor die tema van sonde. En net so belangrik, die oopkrap van wat God geopenbaar het, is sonde. Nie wat ons as samelewing wil bepaal, wat reg en verkeerd is nie. Ek vrees dat ons so afgeplat geraak het, as het kom rondom die begrip van sonde. En ek dink dis ook om die kerkse getuienis in die wêreld nie meer krag het nie. Jong paartjies dink nie eers meer daaraan, dat het iets slegs of iets snaaks is, om by mekaar te bly en in te trek nie. Dink nie eers daaraan dat seks buite die huwelik sonde is nie. Ek dink ek kan in die kerk kom sit, by die nagmaaltafel kom sit, en dit net so gebruik. En vergeet dat Romeine 11, ach, Korintiërs 11 sê, dat as ek sonde in my lewe, onbeleide sonde in my lewe, dan eet en drink ek 'n oordeel oor myself. My lewe mense, omdat jou siening van sonde verander, het beteken nie Godse net nie. Hy is die onverhandelike God. En dis juist die terrein waarop Satan ons wil kragteloos maak. Waak. Stry vir die geloof. Hy doen het, as ek 1 Korintiërs 7 kan voorhou, ook in 'n gemeente, en baie prakties in 'n gemeente, maar net in 'n gemeente en 'n gemeenskap, deur huwelike aan te val. En jy sien die huwelik is die hoeksteen, en dit sê ons belydenis ook van 'n gesonde en 'n stabiele samelewing. Breek die huwelike af, breek ons die beeld van kinders af, van wat 'n huwelik is, breek ons samelewings af. En daarom sit die snaaks, dat ons wat sogenaamd 'n Christelike land is, van die hoogste egskeidingssyfers in die wêreld het nie. So suksesvol is hy wat hy doen. Godse siening van die huwelik is baie duidelik en is onveranderlik deur die eeue. Die huwelik is slegs tussen een man en een vrou en slegs een huwelik. En dis juist die trein waar hy wil aanval. En veral as hy by gelowiges kom. En dit beteken as ons gelowige egpaar is, dan moet ons juist daarop rekenskap neem dat die duivel hou nie daarvan nie, dat nie net my lewe as Christen is 'n getuienis nie, maar ook my huwelik as Christene is 'n getuienis. En hy gaan dit aanval. En as hy jammer om te sien, hy doen het met baie groot sukses. Hoe val hy die koninkryk van God aan? Ek wil die laaste twee noem, en dat al twee te doen met leiers. Breek die leier, en jy breek die kerk. En dit het ons nou baie lank al gesien. Paulus vra nie dat die gemeente en dat mense of hom moet bid omdat hy belangrik is, omdat sy werk belangriker is nie. Maar hy besef dat van die aard en die posisie en die roeping wat hy het, as hy vou, doen dit baie skade aan baie Christene en mense se lewens. En baie wat nog belang gestel het in die evangelie, kyk daarna en dan stap hulle weg en sê, ach nee wat, hy is maar net 'n fariseer, hy hou maar net voor, dis alles net 'n leuen. Ons het al baie gehad in die geskiedenis en so hartseer om te sien hoe manne van God wat ernstig is oor God. Ek praat nie nou van valse leraars nie, hulle kom ek nou by, dis die tweede kategorie. Hoe hulle geval het, omdat hulle nie gewaak het nie. Ek wil nie eens name hier noem nie, diep in my geskiedenis as jong man, was ek nogal diep geraak deur een van hierdie groot Amerikaanse evangeliste, wat kragtig gewerk is en kragtig deur die Heilige Gees gebruik het en baie mense tot bekering gelei het. En toe kom die egbreek en die buite-egtelike huwelike verhoudings uit. En te pletter geslaan aan baie kinders van die Here. En ek kan myself dit indink as ek nou jong bekeerling onder sy hand is, dan gaan ek my eie bekering bevraagteken of alles wat ek geleer het van hom, al is dit die waarheid bevraagteken. Want jy sien, dit is precies die terrein waarop die duivel werk. Daar staan geskrywe, maar jy kan dit nie glo nie. Hoe kan jy, die man is dan vals, hy homself so voor, kyk hoe hy gelewe. Die ander kant daarvan, en dit waarskuw ek vir baie wat in leiersposisie is, dat ons makkelijk onszelf dit kan veroorloof, ja, maar ek is anders, ek is speciaal. En ek kan dink hoe die man gedink het, o, Christus werk deur my, en die genade van God deur my, my kerk is groot, dit gaan goed. So dit maak seker nie rarig saak, dat ek met die sonde bezig is nie, en homself dit so kon verskoon. Ek wil vir julle groot wysheid daar ook leer, moet nooit die seëning van die hand van God verwar, dat hy genoeg is met jou nie. My liewe mens, die Here kan my roep hierso, en hy kan my seën op die kansel, en wat hy al gedoen het deur baie jare, maar hy kan diep ongelukkig wees met my lewe. Want jy sien wat ek hier doen, is sy genade werking, en ek kan dit in my praktiese lewe veronagtsaam nie. Die twee moet oor mekaar pas. En dis waar baie manne dat die pad verbuister geraak het, en te dink, o, ek word nie gestraf nie, ek ervaar nog die seën van die Here, en dan moet hy tevrede wees daarmee, ten spyte van sy woord sê. En so kom die duivel in, deur die eeuwe al, en hy maak baie christene, baie dinge wys. Dis aanvaarbaar, ons moet nie meer so dinkie, dis oud, die standaard wat God gestel het is te hoog, jy gaan het nooit bereikie, hy sê jy moet volmaak word, maar wie van ons kan volmaak word, en wie jy in die redenasie, as jy mooi luister, maak jy God af tot 'n leenaar. God het gesê, wees volmaak, nee, jy kan het nie doen nie, so God lieg, maak jou eie standaard, God lieg nie, en is die somme doewe nete, dat hy sy heilige gees, ook in my gegee het nie. Dan is daar een tweede leier wat hy gee. En dis die valse leraars. Wat hulle voordoen asof hulle kinders van die Here is. En ons het al baie daar oor gepraat en ons gaan nog baie daar oor praat, want dis een van die swaarste temas in die hele Nuwe Testament. Manne wat voorgee dat hulle kinders van God is, net soos die duivel voorgee, dat hulle engel van die lig is, en die hartseerste gedeelte daarvan is, en wat het vir Christene baie moeilik maak, is hulle glo hulle eie leen. Hulle is uitgekoop daaraan. Ek dink nie, daar is 'n valse leraar wat op 'n kansel staan, dit kan ook seker wees, daar is sulke gewetenlose mense, waar daar staan en hy dink, ek wil die evangelie verander, en ek wil julle mislei nie. Hy glo self die misleiding, en hy was self nog nooit in Christus gewees nie. En hy sy eie beweegredes kom hy, en hy bring die dwaling. Ek in die laaste paar jaar onder die indruk gekom, wat my werklik pla oor, en ek besef hoe ernstig die stryd is, en die aanslag is. Nommer 1, verstom geslaan oor die blindheid van Christene. Dit staan my verstom. Dat Christene nie sien wat aangaan, en nie ervaar wat aangaan, dat hoe ernstig die stryd is waarteen ons stry nie. En ek besef waar dit uitkom, dat Christene nie reg besef oor wat is belangrik en nie belangrik in die evangelie nie. Maar jy sien as ons nou met die valse leraar vat, wat 'n instrument in die hand van die duivel is, en iemand wat werklik uit die gees en deur die gees spreek, 90% van ons prediking gaan ooreenstem. En gaan mense nie meer probeer mee nie. En dis waar die misleiding lê. Maar jy sien, daar is 'n klein gedeeltekie waar die swaartepunt lê, wat die deel is van lewe en dood. As het kom oor die kruis, as het kom oor die prys, as het kom oor die ware aard van sonde, en so kan ons hulle opnoem. Dis nie kleiner temas nie. Ek kan my dit insing hoe mes een valse leraar kan sit bo op 'n kansel, en dat jy vir 20 jaar na hom kan luister, en ek kan nie fout vind wat hy sê nie. My liewe kind van die Here, dis nie waar die probleem lê nie. Dis baie keer in wat nie gesê word nie, is net so dodelik. waar daar oor nie gepraat word nie, is net so dodelik. En so kry die duivel 'n baie suksesvolle houvas, nie net op 'n wêreld om hulle in die duisternis te hou nie, sy aandag is gevestig oor die koninkryk van God, en as dit gevestig is teen die koninkryk van God, dan is dit gevestig op die kerk. En as jy in 'n kerk is wat lewendig is, in 'n kerk is wat aktief werk aan die koninkryk van God, dan is ook 'n kerk wat in direkte oppositie is teen die aanslag van die duivel. En as kinders van die Here binne daai kerk nie rekenskap hou daarmee nie, nie wakker is daarvoor nie, dan gaan jy verloor en jy gaan verpletter word. Ek skryf hierdie dinge aan jou Timoteus en ek herinner jou aan Timoteus en ek gee jou my getuienis daaraan, want ek wil hê my kind, jy moet wakker bly, jy moet die goeie stryd bly stry. Want as Timoteus nie wakker is nie, gaan hy dit nie oordra aan sy gemeente en hulle gaan nie wakker wees nie. En die kerkgeskiedenis lê toegesaai van kerke onder die stof waar die duivel gewen het. Omdat die kinders nie paraat was vir die stryd wat aan hulle toevertrou is nie. Ek wil terugkom na 18 en 19, baie spesifiek. Hy skryf vers 8, en hier die opdrag, en as hy die woord opdrag gegee, dan is dit dieselfde term wat gebruik word in 'n militêre opdrag. Wanneer 'n bevelvoerder vir 'n troepe opdrag gee, dan word daar nie gedebatteer daaroor nie, dis nie 'n opsie nie. Dis nie iets wat ek kan besluit oor, wat is my siening daar rondom nie. Ek voel dis deel van die aanslag waar baie Christene vandag val. Ons dink, die woord van die Here is iets wat jy oor 'n siening kan hê. Ek hoor dit by julle eie monde, dat ek dink dis my siening rondom die woord. Ons belydenis is baie duidelik en ek staan hard daarop in hierdie kerk dat hierdie is die geopenbaarde waarheid van God, objektief waar, akkuraat. Dis geopenbaar deur die Heilige Gees. En as hy dit gegee het, dan is dit my bevelvoerder wat dit gee en ek sê ja en amen. Ek gaan debatteer nie daaroor nie, ek gaan praat nie daaroor nie. So sê die Here, Here, so sê die woord van die Here en ek staan daarop. Ons moet terugkom by hierdie deel van Christenskap om te sê, die woord sê so, ek staan daarop. Gaan redeneer nie daaroor nie. Ek gaan leen nie my oor aan die duivel uit. Wat vir my al die opsies wil kom uitspel rondom die woord nie. Gaan terug na die Here se versoeking toe in die woestyn. Waarmee is die Here aangeval, kan jy onthou? Wie so slimmer kan onthou? Wat het die duivel gebruik om Christus mee te versoek? Die Bybel. Wat het Christus gesê? Na staan geskrywe. Nee, ek hoor wat jy sê en ons redeneer. Ja, ek weet jy kan dit so sing en dis presies wat ons doen. Ons entertain die duivel in sy gedagtes en dan jy klaar verloor. Die oomblik as ek met hom gesprek gaan, jy klaar verloor. Christus het nooit met hom gedebatteer nie. Hy het die woord geken, hy het die wil van God geken, hy het die pad van God geken, die koninkryk van God geken, en hy het hom teëgestaan gesê, daar staan geskrywe. Ons kerk entertain baie gedagtes vandag rondom die woord. En is het klaar verloor. In plaas om op te staan en te sê, daar staan geskrywe. In jou persoonlike lewe, daar staan geskrywe. Ek hoor wat jy sê, en ek wil nie eens luister wat jy sê nie, want ek wil nie, jy met my eens nie mekaar praat nie. Daar staan geskrywe, en dis duidelik. Dis 'n opdrag. Hy sê, hierdie opdrag, en die volgende woordjie, gee ek aan jou, is dieselfde woord wat ons laas gebruik het met ons aan jou toevertrou. Toe ons bietjie vorentoe gespring het na Timoteus 3 toe. Ons is die bewaarders van die waarheid. Hierdie opdrag, Timoteus, vertrou ek in jou toe. Jy moet dit gaan dra, jy moet dit koester, as 'n skat wat aan jou toevertrou is, maar dit moet vir die koninkryk, vir Christus gebruik word. As 'n opdrag, en as 'n toevertrou. As Paulus dit skryf, dan kom het uit die agtergrond, 1 Korintiërs 9, hy sê, ek verkondig die evangelie, want ek moet, en wee my as ek dit nie doen nie. Jy is my kind, Timoteus. Hierdie ding is aan my toe vertrou, dis 'n opdrag wat ek van Christus ontvang het, en wee my as dit ek dit doen nie, en ek dra dit nou aan jou oor. En soos julle weet, die eerste een van hier, Timoteus, is dit net hy en Titus, wat die titel kindskap kry by hom, my ware kind in die geloof. My opvolger, die een wat die werk sal verder vat, as ek aangaan. Baie mense het gekom en gaan in Paulus' lewens, maar nie allemaal steek die hand op en sê, vertrou dit aan my toe nie. En hy is. Dis aan jou toe vertrou, en hierdie verantwoordelikheid kom van buiten homself af, en dis deel van elkeen van die ware kinders van die Here, die ware leiers. Dit lê nie binne onsself nie. Geen Christen en geen prediker of kerkleier besluit uit homself, ek gaan dit doen en dit klink na 'n goeie idee nie. Jy word geroep en saam met die roeping, ek wil nie sê is daar 'n dwang nie, maar daar is 'n las wat gelê word. En hy sê dis aan hom toe vertrou en hy sê my met die profesie wat vroeger in jou uitgesprek is, ek wil nou nie hierby stilstaan nie, dis 'n bietjie groter tema ook, net dood eenvoudig om dit te ontmythologiseer, baie van die charismatiese kerk loop 'n bietjie totaal hol hiermee, die woord profesie dood eenvoudig om die wil van God bekend te maak. Dis die wese, dis die definisie van die woord profesie. Nou profesie kan behels toekomstige openbarings, onbekende goed wat onthul word, ons sien dit in die Bybel, dat die Here dit gebruik. Party theoloog, selfs binne ons gereformeerde belynes sal vir jou sê, dit bestaan nie meer nie, ek is nie een van die wat dit onderteken nie, ek sien nêrens dat God ooit ophou werk het wat hy werk het nie. Hy kan nog steeds voorspel dat daar droogte kom en reën kom, hy kan nog steeds profesie gee namens iemand om vir hom te roep, net soos by Timoteus, profesie is 'n meervoud, so het sou verskillende persone gewees het, wat vir hom dieselfde ding gesê het, dat God jou, gaan jou gebruik, wil jou gebruik, hoe dit ook al sê. Maar daar is een kant van profesie, wat uitgehaal word, asof dit is al waar oor profesie gaan. En dis om die geheimenisse van God bekend te maak. Ons glo en ons staan in ons gereformeerde blyn is baie sterk daarop, dat die Bybel klaar geskryf is, die kanon is afgerond, daar is geen openbaring wat meer sal bykom nie. Dis volledig. Alles wat God vir jou wil sê, rondom Christus, rondom jou verlossing, is klaar gesê. So daai kant van profesie sê ons, en ek glo dit ook, en ek onderstreep dit, dat daai type profesie sal jy nie meer kry nie. Dis klaar gegee, dis klaar geprofeteer. Dat God nog kan praat, dat God nog kan openbaar, dit gebeur. Maar niks nuwe openbarings nie. En is hartseer om te sien, want ek weet van kerke in die land, en ek het al met groot misnoo daarvan kennis geneem, soos ons nou is al kerke wat sekere profete in hulle geleder het, en dat dit wat die profeet sê, word verhef tot wat bo die woord sê. En wat leer die woord vir ons? Oor profesie. Gaan toets elkeen aan die woord. Pas op vir mense wat vir jou sê, dat hy die woord van die Here gekry het. Ek persoonlik, die Here het al vir my dinge geopenbaar, wat ek nodig gehad het vir julle. Julle het my nog nooit gehoor, dat ek een van julle sê, die Here het vir my gesê, ek wil vir jou sê nie. Ek sal het nooit vir jou sê nie, al het die Here het vir my gesê. Jy sal weet, as dit van die Here afkom. Gees moet gees toets. Geen ware profeet gaan probeer om autoriteit te gee aan sy eie woorde, asof het verhewe is bo die Bybel nie. Daai deel van profesie moet ons niks van te doen nie. Maar God werk, God praat met sy kinders, en hy maak duidelik, en hy roep nog so. As hy met hierdie woorde en gedagte, moet jy die goeie stryd stry. Staande bly. Toets dit. In die laaste vers 19, die verantwoordelikheid van buiten, uit die verantwoordelikheid van buiten af, het hy die openbaring gekry, die roeping, maar die verantwoordelikheid binnen. Hou vas aan die geloof en bou 'n goeie gewete. Hou vas aan die geloof. As jy reg onthou, het ek 'n ruk terug met julle gepraat daaroor, ek dink is, joh, tyd loop so vinnig, ek kan nie onthou of die jaar of verlede jaar was nie. Een van die grootste vyande van die Christen is tyd. Hou vas. 'N Stryd. Baie Christene begin in 'n stryd, hulle begin met die geestelike oorlogvoering vir 'n ruk. En dan raak hulle moeg want dit hou nie op nie. En dit lyk nie of daar uitkomste is nie. Dit lyk nie of dinge verander nie. En hy besef nie, my liewe mens, dit is die pad hier nie. Jy kyk oorkant na die draad, jy kyk na die toekomstige, dit wat jy graag wil hê en jy wil dit nou graag realiseer, maar dis nie wat God wil nie. God sit jou juist in 'n plek en 'n situasie. En hy hou aan met jou mee, al is dit die res van jou lewe. Stry die goeie stryd. En jy stry daai stryd op jou knieë, jy stry daai stryd in die woord en daai woord te realiseer in jou lewe. En ek is jammer om vir jou te sê dat hoe nader jy aan die Here gaan beweeg ook baie keer meer intens raak die stryd. Ek het ervaar dat hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe meer raak intens die stryd rondom verlore siele op jou knieë. Later sodat dit ondraaglik raak. Maar dis die stryd. Dis waarvoor ek opgeteken het. Dis die rekeningskap wat ek wil hê, as ons kan teruggaan na die eerste een in die gebou toe, wie gaan rig 'n gebou op, en ek gaan vat nie eers boek of ek die gebou kan bou nie, en ek kon sê, nou vir julle, daar is 'n stryd, en dis 'n stryd wat jy volhou tot die einde toe. Jy kan nie, en ek mag nie by 'n punt kom en sê, ek is nou klaar. Dis nou iemand anders as die beurt nie, hier is my pad. My liewe mens, niemand kan jou pad stap nie. Ek kan nie my pad afgee en oorgee aan iemand anders nie. Dis die pad wat ek en die Here saam stap. En jy stap het tot die einde toe. En groot is die loon vir iemand wat 'n lewe lang so stap saam met Christus. Bou 'n goeie gewete. Sonde maak dat ons die woord verander om by ons te pas. Dis die vloek waarmee ons nou besig is in die kerk. Nie net in ons land nie, wêreldwyd. Sonde maak dat ons die woord by ons aanpas in plaas dat ons by die woord aanpas. MacArthur skryf en hy sê dat teologiese dwaling begin altyd by die immorele voor het oorloop na die intellektuele. Dis hoekom die Bybel so waar teen valse leraars. En hy sê vir jy altyd gaan kyk na hulle lewens. Dis uit 'n sondige lewe dat verdraaide teologie kom. Dis eers die immorele, dan oor na die intellektuele. O kind van die Here, staan in die geloof, staan op die stryd. Mag nie een van ons lig gevind word, mag nie een van ons plat geslaan word, deur die omstandighede nie. Paulus skryf ook bietjie later in 1 Timoteus dieselfde woorde, weer eens net, let goed op jou leer en jou lewe. Volhard daarin, want deur dit te doen sy jouself red, sodel is die wat na jou luister. Timoteus, daar lê vir jou groot verantwoordelikheid. Staan in die geloof. As jy val, het dit direkte implikasie tot almal voor jou. As ek val, gaan baie van julle skade ly en dit sal my breek. Maar my liewe mense, as jy val ook, wat 'n skade bring dit in jou eie gesin en hulle geestelike lewens, jou werksmense rondom jou, jou kollegas rondom jou. Nie een van ons beweeg in 'n vakuum. Ons is almal geplaas in omstandighede, almal geplaas voor 'n gemeente, al sit ek dit in aanhalingstekens, al is hulle almal spelhende rondom jou. Die duivel lieg vir hulle, maar jy is die lig. En al die duisternis in die wêreld kan die lig nie uitdoof nie. Moenie laat die duivel jou uitdoof. Staan waar jy staan. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat u ons krag is. Nie net ons redding nie, maar dat die werk wat in ons begin het, Here, volvoer u. U plaas ons voete op 'n stewige rots. Here, gee dat ons nie die fokus daar sal verloor, ons voete sal verskuif, ons fokus sal verskuif nie. Daar is te veel wat op die spel is daarvoor. Ek bid vir myself en elkeen van ons wat hier is, dat ons werklik erns sal wees in ons lewens vir u, maar saam met dit waaksaam sal wees in my eie vlees, my lewe voor 'n wêreld ook, en saam met die bewustheid dat ek in direkte opposisie ook teen die duiwel is. Dit is 'n koste wat ons bereken, Here, maar wat ons weet dat ons nie eens in onsself dra nie. In u genade bekragtig u ons deur u gees, ook om hierdie stryd te kan stry en te kan staande bly. Gee dat ons net nog meer aan u sal vasklou, nog meer gedetermineerd sal wees, ons wil 'n lig wees vir hierdie wêreld. Nou nog meer as ooit in die geskiedenis is dit nodig. Kom bou u koninkryk, ook hier.